Uvolnění protiepidemických opatření se týká i veřejných bohoslužeb. Probereme, za jakých podmínek se smí nyní konat. Muslimové se kvůli koronaviru budou muset vzdát společenské části Ramadánu. Jejich postní měsíc tento týden začal a na specifické prožívání se připravují i čeští věřící. A koronavirus je také důvod, proč soud v Brazílii zakázal misie mezi domorodci. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Už od pátku se mohou konat veřejné bohoslužby, ovšem za zpřísněných podmínek. Tou hlavní je maximálně 15 účastníků. Detaily teď probereme s generálním sekretářem Ekumenické rady církví Petrem Janem Vinčem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké další podmínky pro konání bohoslužeb ministerstvo zdravotnictví klade?
První zásadní podmínka je, že účast na bohoslužbách je omezena 15 lidmi, a to včetně duchovenstva, případně asistujících, to zná celkový počet lidí, nesmí překročit 15. A další opatření, která jsou v tom vládním nařízení obsažena, se týkají preventivních opatření, které musí organizátor, to znamená tedy církevní obec, přijmout. Znamená to zajistit, aby účastníci bohoslužeb dodržovali minimální rozestupy 2 metry mezi sebou s výjimkou členů jedné domácnosti, to znamená, aby zachovávali tu bezpečnou vzdálenost i v rámci té bohoslužby, což někdy třeba v menších bohoslužebních prostorech může znamenat, že třeba těch 15 lidí se tam ani nebude moci reálně vejít. Nicméně ve velkých kostelech to asi nebude problém. Další věc je, že si věřící musí povinně dezinfikovat ruce při vstupu do bohoslužebného prostoru. Bude tady na církvi nebo na té příslušné náboženské obci, aby zajistila technické prostředky, nejlépe tedy u vchodu do kostela, aby si věřící mohli ruce dezinfikovat. Stejně tak si dezinfikovat bude ruce i kněz nebo duchovní, který slouží tu bohoslužbu, a to jak tedy před začátkem bohoslužby, tak i před podáváním eucharistie nebo večeře páně, pokud bude součástí té bohoslužby. Samozřejmě platí nadále opatření, že všichni musí mít chráněné dýchací cesty, to znamená nosit roušku, respirátor nebo nějaké jiné podobné opatření, s výjimkou okamžiku přijetí eucharistie či večeře páně. Některé další drobnosti jsou v tom nařízení obsažené, jakože třeba po skončení bohoslužby by ten prostor měl být vyvětrán a měly by být dezinfikovány kontaktní místa, to znamená kliky, lavice a tak dále, kterých se lidé mohou dotýkat. Zároveň také vyzývá nás vláda k tomu, abychom délku bohoslužby neprotahovali neúměrně, to znamená, je asi rozumné zachovat to nezbytné, co je v bohoslužbě, ale příliš neprotahovat, protože pochopitelně čím delší dobu lidé stráví v nějakém potenciálním kontaktu, tím větší je šance, že by se potenciálně mohli nakazit. K těmhletěm bohoslužebným nařízením nebo k těmhletěm nařízením vlády potom Ekumenická rada církví ještě vydala nějaká doporučení, kde doporučuje, aby v případě, že tedy pro obvyklou návštěvnost ten limit 15 lidí nedostačuje, aby třeba
To jsem se přesně chtěl zeptat, jak se bude vybírat těch 15 lidí.
To je samozřejmě na každé církevní obci, aby toto zajistila. Ekumenická rada církví vyzvala všechny církve, aby v maximální míře respektovali tato omezení. Jakým způsobem těch 15 lidí bude vybráno, to se nijak předem asi nedá takhle říct. Je to určitě na místním duchovním správce, aby to nějakým způsobem prakticky zajistil. Ekumenická rada církví doporučila, aby v případě, že ten limit 15 lidí nějak zásadně nepokrývá tu duchovní potřebu, aby církve zvážily, nebo ty místní obce, aby zvážily třeba zmnožení počtu bohoslužeb, aby se třeba během neděle nebo i během týdne konaly mimořádné bohoslužby, které by všechny jaksi dodržovaly ta pravidla daná vládou, ale mohla by nějakým způsobem poskytnout možnost účasti více lidem, než tedy jenom těch 15 na té jedné bohoslužbě. Samozřejmě asi nadále platí, byť to není explicitně nikde řečené, že lidé, kteří patří do té rizikové skupiny, to znamená ať už z důvodu věku nebo z důvodu nějakého chronického onemocnění, by zatím asi měli na tu účast fyzickou na bohoslužbě rezignovat, upustit od ní a spokojit se s přenosy a s vysíláními, které nadále pokračují. Protože přeci jen u musíme si uvědomovat, že i při zachování všech těch preventivních opatření ta účast na bohoslužbě nějaké riziko sebou ponese.
Vy jste o tom teď mluvil, že dál půjdou ty internetové bohoslužby. Už víc než měsíc církve přenesly tu svou aktivitu na internet. Jak to zpětně hodnotíte? Jak se podařilo s tou nezvyklou situací popasovat církvím?
Myslím si, že je třeba říct, že mnoho církevních obcí, mnoho duchovních na to zareagovalo naprosto fenomenálně. Přes noc se v podstatě vynořily přenosy bohoslužeb. Vím, že spousta duchovních konečně mě nevidíma je, se vlastně velice rychle učili, jak se to vůbec dělá, jak se něco takového může dělat s omezenými technickými i personálními možnostmi. A ukázalo se, že když je potřeba, tak to skutečně jde. Takové to okřídlené, že nouze naučila Dalibora Housti, se nám tady přetransformovalo do toho, že nouze koronavirová naučila duchovní streamovat. A to si myslím, že je něco, co se nestratí, co je pozitivní a co nám může zůstat i poté, co třeba tato krize dáli Bůh odezní. Na straně druhé samozřejmě musíme říct, že jakýkoliv stream, vysílání a tak dále nenahrazuje tu živou účast ve společenství. To znamená, je to nějaké nouzové opatření, které ovšem samozřejmě zprostředkovává část toho, co člověk prožívá nebo co člověk získává tu účast na bohoslužbě, ale nenahrazuje.
Díky za rozhovor Petru Janu Vinšovi, generálnímu sekretáři Ekumenické rady církví. Hezký den.
Hezký den.
A o obnovení obvyklých bohoslužeb rozhodl také Vatikán. Zároveň ale papež oznámil odložení dvou velkých mezinárodních akcí katolíků, o které jde, probereme teď s kolegyní Naďou Hávovou. Dobrý den.
Dobrý den. Jde o světové setkání rodin a taky světové dny mládeže. Obou akcí, které se konají jednou za 3 roky, se obvykle účastní 10 000 nebo dokonce až 100 000 lidí z celého světa, a to včetně papeže. Světové setkání rodin, které mělo být v Římě v červnu roku 2021, se nakonec uskuteční až v červnu roku 2022 a světové dny mládeže byly původně naplánovány na srpen 2022 do Lisabonu a ten nový termín, to je až srpen 23.
Papež František minulou neděli poprvé za víc než měsíc opustil Vatikán. Na mši na neděli Božího milosrdenství sloužil v téměř prázdném římském kostele Santo Spirito in Sassia a vyzval svět, aby při uzdravování z epidemie způsobené koronavirem myslel na všechny a neopomenul značnou část společnosti.
Je to tak, řekl, že při uzdravování z nemoci COVID-19 nadešel čas napravit všeobecnou nespravedlnost, která oslabuje zdraví celého lidstva. Pandemie podle papeže Františka připomíná, že mezi těmi, kdo trpí, neexistují hranice. A teď cituji, přišel čas odstranit nerovnosti a nespravedlnost, která podkopává kořeny lidstva.
Také Caritas Internationalis, tedy Mezinárodní charita, apelovala na vlády, aby nepřerušovali a neredukovali mezinárodní pomoc kvůli koronavirové pandemii. Na jaké země se podle generálního sekretáře charity Aloisiuse Johna nemá zapomínat?
Především na ty na jižní polokouli, které potřebují globální solidaritu. Například venezuelská charita navzdory značným finančním potížím poskytla nejzranitelnějším vrstvám hygienické potřeby, ale nabízí také duchovní a sociální podporu rodinám a starým lidem. Jinak v souvislosti se situací na Blízkém východě zase Caritas Internationalis upozorňuje na těžký dopad, který ekonomické sankce a restrikce stanovené mezinárodní komunitou mohou mít jak na zdravotnictví, tak na sociální sektor této oblasti.
Shrnuje kolegyně Naďa Hávová. Díky a hezký den.
Bylo mi potěšením.
Celosvětová opatření proti pandemii nového koronaviru nezasáhly jen křesťanské Velikonoce. Výrazně se také podepisují na způsobu, jakým prožívají muslimové Ramadán. Pro téměř 2 miliardy věřících začal právě tento týden. Martina Pouchlá se zajímala o to, jak postní měsíc prožijí čeští muslimové.
Během dne se postí, po setmění se posílí datly s mlékem a modlí se. Po večerní modlitbě jedí muslimové plnohodnotná jídla a tráví čas spolu.
Dobrý, děkuji.
A přesně tak vypadal ramadán věřících v brněnské mešitě před rokem. Letos tomu tak není, připomíná Julie Patočková.
Ramadánové noci tradičně trávím ve společnosti ostatních muslimů v mešitě, u společného přerušení půstu a společné noční modlitby. Nebo se večer scházíme s přáteli, chodíme na návštěvy nebo do restaurací. A tento rok nic z toho kvůli koronaviru nebude možné. Budu převážně doma, přes den budu pracovat na počítači a po večerech aspoň plánujeme s kamarádkama se spojit přes videokonferenci na Skypeu.
Ramadán je z náboženského hlediska nejdůležitějším měsícem v roce. Je to 9. měsíc islámského lunárního kalendáře. Připomíná setkání Mohameda s andělem, kterého vyslal Alláh, aby prorokovi zvěstoval Korán. Celoměsíční půst je jedním z pilířů islámu, je aktem víry, výrazem očisty, připomenutím boží moci a duchovního spojení s ní. Pro věřící ale znamená také důležitý měsíc plný setkávání a sdílení víry. To zatím v českých mešitách není možné, potvrzuje Vladimír Sáňka z muslimské obce v Praze.
Všechny mešity a modlitebny u nás jsou zavřené. A to od 16. března. Ještě asi týden předtím jsme vydali interní nařízení o zrušení páteční bohoslužby a také jsme omezili počet lidí, kteří mohou být v jednu chvíli v modlitebně na maximálně 30 osob. V podstatě jsme ve všech ohledech následovali nařízení vlády České republiky a budeme čekat na postupné uvolňování nouzového stavu.
Protipandemická opatření ale nepřináší jen zavření světových modliteben. Ve specifické situaci jsou české ženy, které konvertovaly na víru svých partnerů z muslimských zemí. Díky tomu pendlují mezi svými dvěma domovy, což v současných podmínkách není možné. Jitka takto zůstala i s manželem a dcerou neplánovaně v tuzemsku.
Pro nás taková nová zkušenost s držením postního měsíce ramadánu tady v Česku, ale ono to bude asi jiné i v Kuwaitu nebo pro všechny muslimy po celém světě, protože mešity jsou na většině míst zavřené. My se budeme určitě s manželem modlit doma a tak trošku se těším, že atmosféra bude trošku jiná, ale bude taky speciální, že si to uděláme pěkné pro nás jako pro rodinu. Budeme se vlastně věnovat tomu, co je důležité, modlitbám, čtení Koránu, nám jako rodině.
Kateřina má v současnosti svého snoubence v Turecku a netuší, kdy ho uvidí. Její ramadán se oproti těm z dřívějších let proto moc lišit nebude.
Uzavření hranic mi překazilo svatbu a nebudu se tak moc modlit, postit a celkově prožívat ten ramadán s manželem. Bude tím pádem vypadat přesně jako ty roky předtím, kdy jsem ho trávila tady v České republice a v mém okolí jako jediná muslimka a byl to tak trochu smutnější období, protože člověk prostě chce ty pro něho důležitý chvíle trávit ve společnosti milovaný. Ale inšallah, příští ramadán už ho budu prožívat s manželem.
Jsou nicméně i takoví, kteří v karanténě vidí výhody.
Když chodím do práce za normální situace, tak bohužel je pro mě ramadán spíš utrpení vzhledem k tomu, že jsem nevyspala a ještě hladová. A do toho všeho, když chodím do práce, tak samozřejmě kolegové mi tam chodí do kuchyňky si připravovat voňavé obědy a voňavou kávičku, takže i z tohoto důvodu je to pro mě daleko těžší než v současné situaci, kdy je firma zavřená.
Přemítá Lucie žijící v Praze, že v konečném důsledku může být letošní ramadán dobrý, naznačuje i Vladimír Sáňka.
Musíme prokázat nemalou dávku trpělivosti a kdo to dokáže, bude mít za to u Boha odměnu. A v ramadánu se odměna násobí.
Režim českých mešit se nicméně od 27. dubna mění. Podle předsedy muslimské obce v Praze bude na provozovatelích jednotlivých modliteben, aby zajistili vše potřebné, nejen počet osob, ale i rozestupy mezi nimi, hygienu nebo dezinfekci prostor. Zpočátku se asi bude podle něj jednat jen o běžný provoz. Páteční shromáždění se pravděpodobně v první fázi ještě konat nebudou, alespoň tedy v Praze, kde se schází více lidí. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Brazilský soud zakázal křesťanským misionářům přibližovat se k domorodcům v amazonském pralese, a to kvůli epidemii koronaviru. Podrobnosti teď ve Vertikále probereme s Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Dostal se už koronavirus do domorodých komunit?
Ano, určitě. A nejde jenom o Brazílii, ale i o sousední země, například o Peru nebo Kolumbii, kde se také potvrdily nákazy koronavirem mezi původním obyvatelstvem. Domorodé komunity se z tohoto důvodu pokouší maximálně omezit styk s okolním světem. Celá řada z nich zakazuje přístup lidí, kteří do komunity nepatří, třeba i blokují přístupové cesty, určitě jsou si vědomi vážnosti situace.
Pro lepší ilustraci té situace, jak moc odděleně, izolovaně od ostatní společnosti ty domorodé kmeny žijí?
No, to opravdu záleží. Velká většina z těch zhruba milionů příslušníků původního obyvatelstva v Brazílii žije ve městech nebo žije v neizolovaných indiánských osadách, takzvaných indiánských teritoriích, které jsou v regulérním kontaktu se zbytkem světa. Zhruba 100 kmenů jsou ale takzvané izolované kmeny, což neznamená to, že by nebyli nikdy v žádném kontaktu s okolním světem, ale úmyslně se mu vyhýbají a mají na to také podle brazilské ústavy právo. Nicméně i tyto kmeny, které si nepřejí být v kontaktu s dalšími indiány, anebo tedy především s většinovou brazilskou společností, se do něj dostávají nedobrovolně, ať už prostřednictvím misionářů, o kterých budeme mluvit, ale také třeba nelegálních těžařů dřeva, zlata a dalších surovin, kteří často přicházejí do těchto komunit, anebo je vyhánějí z míst, kde žijí, a jsou to také nejčastější pachatelé zločinů na těchto komunitách. Mimochodem, ty takzvané izolované kmeny mají často třeba i jenom několik jednotlivců a někdy žijí neusedlým způsobem, jindy tedy žijí třeba ve vesnicích.
Pojďme k té kauze, kterou řešil brazilský soud. Co přesně se stalo?
No, tady v tom konkrétním případě rozhodoval soud ve státě Amazonas o žádosti indiánské organizace Univaža, aby bylo zabráněno misionářské skupině vedenou neslavně proslulým misionářem Andrew Tonkinem v tom, aby se pokusili kontaktovat a tedy misionářsky působit mezi některými z těch izolovaných kmenů v údolí Javary, což je jedna z největších indiánských rezervací na brazilském území. Vlastně ta skupina reagovala především na reportáž televize Globu, která ukázala, že se Tonkin chystá do této oblasti vstoupit a že se chystá kontaktovat izolované kmeny, což je tedy v rozporu s brazilskou ústavou. Ústava z roku 1988 totiž zapovídá, aby byli ti indiáni, kteří si přijí zůstat v izolaci, kontaktováni zvenčí a musí to iniciovat sami. Dává jim tedy právo na to, aby žili svým vlastním způsobem, podle svých vlastních zvyklostí a aby se vyhýbali kontaktu s okolním světem, pokud si to budou přát. Což do té doby nebylo běžné. V Brazílii vojenská diktatura, která byla v zemi od 60. do poloviny 80. let, naopak, podobně jako si to dnes přeje současný prezident Bolsonaro, vynucovala asimilaci původního obyvatelstva v Brazílii. Kromě toho soud citoval také právě koronavirus jako jednu z možných hrozeb a to tedy také v tom soudním rozhodnutí zaznělo.
Jak se k té kauze staví političtí představitelé? Brazilský prezident Bolsonaro pandemii dlouhodobě podceňuje.
No, nezaznamenal jsem popravdě řečeno žádné výrazné reakce ze strany politiků nebo dokonce samotného prezidenta. Nicméně jeho postoj je zjevný. Bolsonaro zaprvé označuje koronavirus za rýmičku a snaží se všemi možnými způsoby omezit opatření na jeho šíření. Zároveň je velmi velkým nepřítelem izolace indiánských kmenů a vůbec i samosprávných indiánských území, což dává jasně najevo zaprvé tím, že často podporuje nelegální těžbu, že mluví o jejich asimilaci a také tím, že do čela organizace nebo pod oboru organizace FUNAI, která má na starosti právě správu indiánských záležitostí, jmenoval bývalého evangelikálního pastora López Diase, který už byl také v minulosti popotahován kvůli tomu, že se pokoušel proniknout nebo že působil v komunitách, které si přáli zůstat v izolaci.
Jak často se obecně misionáři snaží o kontakt s domorodými komunitami?
No, snaží se o to neustále. A v podstatě by se dalo říct, že se jim to také daří. Odhaduje se podle různých dat, které jsem našel v brazilských médiích, že zhruba polovina těch izolovaných kmenů v Brazílii má nebo měla nějakou misionářskou přítomnost a neustále probíhají další a další pokusy s nimi navázat nějaké spojení nebo mezi nimi působit. Takže se jedná o velmi výrazný problém. Jedná se o misionáře jak brazilské, tak o misionáře z různých dalších zemí, především tedy ze Spojených států.
Potýkali se brazilští domorodci už v minulosti s nemocemi zvenku?
Ano, samozřejmě. Brazilští domorodci, stejně jako další původní obyvatelé Ameriky, zažili velice hromadné vymírání v důsledku nemocí přivlečených zvenku po objevení Ameriky. A bohužel se nejedná jenom o nějakou záležitost dávné minulosti. Právě v Brazílii najdeme mnoho případů toho, jak nemoci, které bychom třeba my považovali za poměrně bezproblémové, decimovaly indiánské obyvatelstvo poté, co přišlo do kontaktu s většinovou běložskou společností. Například kmen Panara, který se úspěšně vyhýbal kontaktu s většinovou společností do roku 1970, se poté, co do jeho oblasti byla zavedena silnice, musel potýkat s obrovským množstvím úmrtí. Mezi lety 1973 až 1975 zemřela více než třetina příslušníků tohoto kmene a během několika let jich zemřelo na 80%.
Mají přístup k lékařské péči?
Tak samozřejmě původní obyvatelé Brazílie mají stejné právo na bezplatnou zdravotní péči, jak je mají právě také ústavou garantované i ostatní Brazilci. Nicméně původní obyvatelé žijí velice často ve vzdálenějších komunitách, kde nebývá tak dostupná zdravotní péče, a týká se to tedy především těch izolovaných kmenů, kde se spoléhají na původní léčebné metody a stát se jim tedy prostřednictvím indiánské odnože toho jednotného zdravotního systému pokouší v téhle situaci a v jiných situacích také alespoň dodávat zdravotnický materiál, testy a třeba hygienické pomůcky, což se snaží dělat tak, aby nedošlo k nechtěnému kontaktu mezi nimi. V některých těch neizolovaných komunitách také stát vysílá lékaře, kteří tedy paradoxně, ale v některých případech naopak do té komunity koronavirus zavlekli.
Mimochodem, jak jsou obyvatelé Brazílie, potažmo Latinské Ameriky, spokojeni s vládní politikou ohledně epidemie koronaviru?
Na to existují dvě odpovědi. Až donedávna byl ministrem zdravotnictví v Brazílii doktor Mandetta, který sice pocházel z pravicové strany, ale budil obecný respekt mezi všemi stranami v politického spektra jako respektovaný odborník. Nicméně toho Bolsonaro odvolal a Bolsonaro sám je tedy podstatně hůře hodnocen většinou obyvatel, než jak bývalý ministr zdravotnictví, tak třeba guvernéři jednotlivých států, s nimiž je také v permanentním sporu o to, jakým způsobem a jak přísně vůči koronaviru postupovat. Prezidentovi Bolsonárovi se na rozdíl od drtivé většiny jeho kolegů v zahraničí snižovala popularita a má tedy momentálně popularitu zhruba třetiny obyvatel. To je podstatně horší než to, co zaznamenávají právě guvernéři nebo i další členové vlády.
Vysvětluje publicista František Kalenda. Díky a hezký den.
Já děkuji. Naschledanou.
A to byly aktuality Vertikály. Češi na přelomu dubna a května tradičně pálí čarodějnice. Svědčí držení této tradice něco o potřebách současného člověka? Na to se v repríze debaty Vertikály zeptá Martina Pouchlá. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
Pálení čarodějnic je v České republice populární svátek. I když není oficiální, slaví ho 100 000 lidí. Světla ohňů dokonce opakovaně zachycují z vesmíru družicové snímky. Co na tom Čechy tak láká? Je to návrat ke kořenům, které potlačilo křesťanství, rituál, který pomáhá přivítat jaro a potřebuje společnost takovéto rituály? O těchto tématech budeme diskutovat v následující půlhodině s dnešními hosty. V brněnském studiu vítám psycholožku a pohanskou knižku Beatu Holou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do studia v Hradci Králové zdravím církevního historika a teologa Tomáše Petráčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás bude debatou provázet Martina Pouchlá.
Vertikála.
Svátek pálení čarodějnic, který připadá na přelom dubna a května, vychází z pohanských lidových tradic. Dříve lidé věřili, že na tuto noc se slétají čarodějnice na svůj sabat. Očistná moc hořícího ohně je měla proti kouzlům chránit. Později se z tohoto zvyku staly oslavy návratu jara po zimním období, ale také slavením plodnosti a úrody. Oslavám říkáme pálení čarodějnic, ale také Valpuržina noc, Filipojakubská noc nebo Beltane, podle toho, ke kterým kořenům zmíněné tradice se obracíme. A já bych se chtěla zeptat našich hostů, co znamená pálení čarodějnic pro vás osobně. Začneme dámou.
Pro mě je to rituál, který je hodně spojený s partnerstvím a s oslavou toho, že už je venku teplo. Neříkám tomu pálení čarodějnic, vnímám to jako Beltane, to znamená oslavu nějaké erotické energie. A je to pro mě svátek, na kterém by měli partneři věnovat energii sami sobě a uvědomovat si, že je krásné, že ještě existuje tady ten náboj mezi partnery, který se zrcadlí všude v přírodě, kde všechno pučí a kde se má všechno rádo.
Tak toto je perspektiva Beaty Holé. Jak vnímáte tady tuhle tradici vy, pane Petráčku?
Tak pamatuju si ještě, že za mého dětství a mládí se to jmenovala Vatra míru a slavilo se to jako takový občanský civilní svátek. Byla snaha tomu dát jiné značení a vzpomínky na to mám spíš pozitivní. Bylo to spojeno s tím, že druhý den se nešlo do školy, byl volný den, takže byl celý volný večer. Pak jsme ještě využívali té možnosti, že jsme byli u toho, když se ty ohně pálily a tam se dávali předtím různé prázdné libarovky a další láhve, takže to bylo spojené s takovými improvizovanými ohňostroji. A pak ještě zvlášť, když člověk se ocitl nad mým rodným městem Hořicema na tom chlumu, tak mohl pozorovat ty vatry v širokém okolí, jak to hořelo, takže ty asociace s tím jsou spíš pozitivní a vnímal jsem to také jako takové vítání, urychlování příchodu jara a léta jako jedna z těch prvních večerů a nocí, kdy už je venku teplo a to si myslím, že tam bylo od začátku uslavení této příležitosti.
Vy jste narazil vlastně na to, co já už jsem lehce zmínila na samotném úvodu. Například odborný časopis Vesmír přišel se zjištěním, že právě při tradičním pálení čarodějnic významně stoupá koncentrace aerosolových částic ve vzduchu a tyto hodnoty se dokonce zvyšují kolem 10. večer natolik, že překonávají znečištění ovzduší v době ranní a odpolední dopravní špičky. Co tedy nás Čechy na tom zapalování ohňů společně masově tak přitahuje? Proč je to pro nás tak atraktivní podle vás?
Já zkusím za sebe. Ráda bych řekla, že nás na tom láká ta možnost oslavit příchod teplejšího období, že nás láká hluboká pospolitost a zážitek nějakého společenského rituálu, ale myslím si, že je to mnohem prozaičtější, že lidi prostě rádi paří u ohňů a dělají to, protože se to tak dělá a protože rodiče a kamarádi to tak dělají a spousta z nás to slaví bezmyšlenkovitě. Prostě 30. dubna tady se dělá nějaký oheň, koupíme basu piv, opečem tam něco, bude sranda, budem pařit, což je hezký, ale myslím si, že tu hloubku, kterou ty rituály dřív měly, u většiny lidí nehledejme.
Tak oheň obecně přitahuje pozornost. Já myslím, že nás to fascinuje. Proto lidé mají rádi krby, proto sedí společně u ohně. Je to něco, co je hluboko v našem podvědomí, něco, co je pro nás důležité. Vnímáme tu živost ohně, tu sílu, tu bezpečí a teplo, které nám dává. A je to vlastně úplně první příležitost také, kdy lidé něco slaví společně venku. Byla ta dlouhá zima, lidé byli spíš doma. Scházeli se někde, pokud se scházeli, tak na nějakých akcích, které byly uvnitř a teď konečně tohle je první příležitost, kdy můžou vyjít ven. Taky v řadě vesnic se tyhle ty zvyky hodně oživily až vlastně v posledních 20 letech, kdy to ty místní zastupitelstva organizují jako takovou společenskou událost, které všichni rozumí, na které se můžou všichni shodnout a která poskytuje možnost, aby to nebyla jenom nějaká společná nocelhárna, to vesnice nebo město, ale aby tam skutečně žili jako nějaký organismus.
No a může to souviset, byť vy oba dva zmiňujete ten rozměr hlavně oslavy nějakého toho společenství, ať už toho vesnického nebo přátel, může to souviset také s určitou renesancí zájmu právě od nějaké to podhoubí, které tam je, o ty keltské a pohanské zvyky?
Já teda ze své zkušenosti můžu říct, že čím dál víc lidí v mém okolí vystrkuje růžky a zajímá se o to, ale úplně nevím, jestli se z nich stávají plnohodnotní pohani. Já mám ve svém okruhu známé, kteří jedou pohanství naplno, to znamená, že se schází v takových polotajných, polouzavřených komunitách pohanských a dodržují ty staré rituály velmi detailně. Za mě je to trošku zpátečnický směr pohanský. A spousta lidí má spíš zájem o to hledat hloubku v moderním světě a hledají různé styly. A ty, kdo se necítí oslovení křesťanskou vírou nebo tradičním náboženstvím, tak hledají v těch přírodních náboženstvích. A tady zaznamenávám zvýšenou tendenci.
Pohem soudu ten původní význam byl ještě trošku jinde a ta čarodějnická nebo protičarodějnická tradice je tam naroubována až dodatečně a vlastně tam ani není moc významná, protože původně to byl takový rituál, který měl zahánět tmu, měl přinést světlo do toho, měl také zahánět vlhkost, tenkrát ještě byla krajina předtím, než se zničila těmi komunistickými zásahy a než z toho Agrofert a další magnáti udělali takovou poušť, tak ta krajina naopak jako mokvala tím vlhkem a tohle to bylo vlastně takový magický způsob, který oni navíc vnímali jako zdravotní ohrožení, jak ho vlastně z té krajiny nějak magicky, symbolicky vytlačit. A také to byla ochrana proti zlým duchům, protože naši předci byli až hluboko do 19. století přesvědčeni, že příroda je plná zlých závistivých duchů a my se proti nim musíme chránit. A ta možnost té ochrany byla různými způsoby, například tím, že dávali ostré předměty, růže nebo nože nebo šavle na dveří nebo oken nebo na kolébky, aby chránili proti těm zlým duchům a konec konců některé praktiky děláme my doteď, kdy ťukáme na dřevo, když si něco pochválíme, což je vlastně magická rušička, která má zabránit, aby to ty zlí žárliví duchové slyšeli a to štěstí, které jsme si právě pochválili, nám zničili. A to pálení těch ohňů je zase taková symbolická hranice, která má ty zlé duchy nějak odstranit, protože květen byl zvlášť pokládaný za takový měsíc, kdy oni řádí a kdy jsou zvlášť aktivní.
Takže pálení čarodějnic nějakým způsobem s církevní inkvizicí nesouvisí.
Tak pálení čarodějnic byla především státní záležitost, nikoli v církevní. To je tradovaný omyl, který se často opakuje, ale ta původní inkvizice středověká se zabývala potíráním kacířství. To, co se rozvine v oblasti potírání čarodějnictví a pronásledování čarodějníků a čarodějnic, protože se to týkalo i mužů, konec konců poslední čarodějník popravený v českých zemích byl muž, tak to je záležitost až novověká. Týká se především 16., ale hlavně 17. a začátku 18. století a byla to státní záležitost. A první doklady o tom, že by měly být nějaké sabaty o Valpuržině nebo svatojakubské noci, jsou až někdy z oblasti 15. 16. století, takže to je spíš jakoby dokonstruováno nebo napojeno na tuhle tradici dodatečně.
Zároveň je zjevné, že tady ten svátek ze všech úhlů pohledu lidi fascinoval, protože je nádherně zakotvený v různých historických dílech, v literatuře, ve Faustovi je mu přikládána obrovská role tady té svatojakubské noci. Zajímavé na tom je, že lidi nějakým způsobem fascinuje, i když spousta z nich není schopná říct proč. A já, když se jdu podívat na nějaké ohně, tak tam často uprostřed té vatry přímý, je tam ta styčená žena, ten symbol té čarodejnice, což je hrozná sranda pozorovat, jak se to pálí a když se lidí ptám, co to je, co to stělesňuje, co to stvárňuje, tak vlastně skoro nikdo neví, protože ví, že se to dělá, že se tam vždycky musí styčit ten panák, ten symbol té čarodejnice a někteří říkají, že je to morana, že se tam pálí zima. A je to hezký doklad toho, jak to máme dneska všechno popletené, protože máme pocit, že teda na čarodějnice se pálí morana, která se ale vlastně vynáší na Velikonoce a která se vlastně někde vynáší už předtím. Myslím si, že v těch pohanských zvících máme trošku bordel a že v tom vlastně hledáme spíš tu zvláštnost, to, jak říkal pan Petráček, že nás baví ta pospolitost u toho ohně a ta oslava toho tepla, ale v tom skutečném výkladu těch významů máme spíš pinec.
Vertikála. Ono, ale my máme takových datumů, které jsou nějak archetypálně v nás zapojeno víc, že můžu bychom připomenout taky tu svatojánskou noc. To jsou určité zvláštní dny a zvláštní noci, které prostě přitahují tu obrazotvornost a nějak vtahují člověka do té hry přírody a obecně pohybu vesmíru univerzálně.
Já k tomu chci dodat to, že v té pohanské tradici je beltaj nebo pálení čarodějnic vyloženě erotický a sexuální svátek a bylo by škoda to nezmínit. Říká se, že je to jedna z prvních nocí, kdy už meze nejsou studený, kdy energie ve vesmíru je přímo nabitá sexualitou a panují pohanské zvyky, tradice nebo existují tradice, kdy se doporučuje párům se v této noci z 30. dubna na 1. května pomilovat v přírodě a zanechat nějakou stopu, aby byla dobrá úroda. Ty keltské oslavy beltajnu jsou plné divokých rajů, polonahých nebo nahých kolem ohně. Je to vlastně vyjádření holdu toho, že existuje sexualita, že se přitahujeme a že je to divoké a živočišné. Bylo by škoda na to zapomenout a dělat z toho jenom oslavu světla a tepla, protože opravdu u těch starých pohanů, ať už to byly Keltové nebo Slované, to mělo tu erotickou notu.
Ono tyhle těch prosperitních, magických, pověrečných prvků bylo v lidové kultuře dlouho, ale obávám se, že z dnešního hlediska je to do značné míry všecko už pase, protože tím, jak my už nežijeme v tom rytmu agrárního roku, uvědomme si, že až někdy do začátku 19. století žilo 85%, 90% lidí na venkově v tom zemědělském cyklu a tohle to jim bylo něco naprosto blízkého, zatímco dneska drtivá většina lidí žije ve městech a i ty, kteří žijí na venkově, tak se vlastně zemědělstvím neživí asi dneska, nevím, 3%. Takže to sepětí s přírodou a prožívání toho cyklu a toho, jak je důležité třeba pozbudit ty přírodní síly tou lidskou silou, tou lidskou sexualitou a zase zpětně ta, která je tím jakoby posilována, to už pro nás dneska nehraje zdaleka takovou roli.
Což je možná škoda, protože nám to pak někde chybí. Já jako psycholožka ve své praxi, kdy s lidmi pracuji individuálně, řeším pořád dokola to téma, že jim chybí hloubka, že jim chybí ukotvení, že jim chybí smysl. Každý druhý, třetí člověk řeší, že mu chybí v životě smysl. A ta velká moc rituálu neměla být jenom transcendentálně náboženská, ale měla být v tom, že nám prohlubuje tu životní zkušenost a umožňuje nám zažívat intenzivní zážitky, ať už je to s komunitou, s vesnicí, s partnerem, s dětmi. A myslím si, že to je to, co hledáme, po čem toužíme, co nám chybí.
Určitě ta atomizace a ta individualizace života je něco, co nám ubližuje, protože my jsme součást stvoření a vždycky mě mrzí, když slyším, jak málo lidí třeba chodí do lesa, jak málo lidí se učí vnímat krásu přírody a je to určitě škoda, no. Ale myslím, že se to trošku obrací, nebo že se to mění, že se lidé začínají uvědomovat, že ta televize a to, co nabízí to město, ale to bychom se mohli bavit i o tom, jak málo lidí třeba chodí do galerií, do divadel a podobně, že se to přece jenom začíná trošku lámat a že ten zájem i o tyhle věci se zase zvedá.
A je to nějaký rys, řekněme, západní společnosti, že přichází o ty svoje rituály, které jí pomáhají nějakým způsobem kotvit ten svůj život v čase a prostoru, nebo je to nějaký obecně rys toho, kam směřuje lidstvo jako takové nějakým přirozeným vývojem?
Tak my jsme ty přechodové rituály měli v podobě té církevní tradice, té křesťanské tradice, velmi pevně dané a pak se byly některé pokusy nahradit těmi občanskými třeba rituály, i těmi přechodovými vítání občanků, přebírání občanské knížky, vojenská služba a tak dále, ale dneska vlastně nic z toho už nefunguje a tím, jak to nemá nějakou tu hlubší symbolickou, náboženskou, transcendentální rovinu, tak to vlastně ty lidi nezajímá, nebo je to nepřetahuje. Oni vnímají tu mělkost toho. A tady si myslím, že je obrovský prostor nejen pro křesťanské církve, ale vůbec pro všechny lidi, kteří vnímají tu transcendentálu a to, že člověk bez nějakého přesahu a hloubky žije jenom na čtvrt nebo na polovinu plic a něco podstatného mu v životě chybí.
Je zajímavé, že když ve své praxi pracuju v organizacích a pomáhám tam lidem zlepšovat firmní kulturu nebo to klima v organizaci a jenom zmíním, že nedostatek rituálů a hloubky prožívání vede k vyhoření nebo k horšímu prožívání následků stresu, tak hodně lidí zbystří. I lidi, kteří vůbec nemají transcendentální notu. A mám vlastně velký překlad objednávek na workshopy rituálů i v komerčních firmách, technologických firmách. Někde v hloubi duše lidí cítí, že jim něco chybí. A když slyší ten příběh, že když je někdo naučí prožívat rituály, tak budou míň vyhořívat, tak jsou tím fascinovaní. Nějak cítíme, že to potřebujeme. Ale ještě k té otázce, jestli je to jenom v západní společnosti. Já jsem nedávno dělala web webináře o kvalitě života, kde byli i Argentinci a Číňané, tak jsem si zjišťovala nějaké reálie, jaké jsou rituály, které se teď žijí v mladé generaci v Argentině a v Číně. A z obou těch světů jsem slyšela zprávy, které říkaly, hele, globalizace nás válcuje. Mladá generace nemá moc souvislosti s rituály. Ptala jsem se těch mladých Argentinců, jestli znají tradice rituály pačamami, uctívání velké matky. Skoro nikdo je neznal, nebo řekli, jo, jo, babička, ale já to vlastně neznám. To stejné v Číně, když jsem se ptala, jaké uctívají rituály, tak říkali, hele, víc a víc chodíme do fitka, víc a víc chodíme na pivo.
Konzumní kultura, ta konzumní společnost, to bohužel ty rituály hodně ničí na tom globálním měřítku.
No a jakým způsobem tedy ty rituály můžeme zpátky do těch životů dostat? Nebo co byste poradili právě člověku, který identifikuje, že to, co mu chybí, je nějaké to hlubší prožívání toho svého života a nějakých dílčích transformačních kroků, tak stačí ho vzít na nějaký ten rituál, ať už je to křest, svatba, nebo třeba oslava pálení čarodejnic, nebo co člověk potřebuje pro to, aby se tady tomuto otevřel a mohl to nějakým způsobem integrovat v dobrém do toho svého života?
To je hodně těžká otázka, nebo složitá otázka. Určitě je potom velká poptávka, ale to, že řada těch starších forem nějak vyhasla a nepřitahuje už dál zájem, tak se nedá mechanicky spolehat na to, že se k tomu lidé zase vrátí. Myslím, že je potřeba, aby ty různé tradice, ty starší i ty nově se vytvářející nebo znova vznikající, aby prostě zapracovali na tom, aby ta jejich nabídka byla srozumitelná. Ta hra toho rituálu musí být zároveň nějak zahalená, aby k tomu člověk musel proniknout, ale zároveň to musí být srozumitelné pro současného člověka. A my žijeme v období bezprecedentní dynamiky vývoje, kdy se prostě tolik věcí mění, že spoustu toho, co žijeme, rychle zastarává a nestačí se to vyvíjet dostatečně rychle s tím celkem našeho života. A je to velké pozvání pro obecně lidi, kteří disponují nějakou transcendentálou schopností pro různé génie a originální osobnosti dnešní doby, aby něco takového vymysleli a nabídli společnosti. A to, co bude fungovat, tak to se nakonec prosadí a bude to žít. To, že bez toho ta společnost nemůže dlouhodobě žít, že něco podstatného schází, že schází na úbytě, to si myslím, že můžeme pozorovat okolo sebe velmi markantně.
Já si myslím, že je to trošku jiné pro rituály, které zahrnují menší počet lidí, osobní rituál, partnerský rituál, rodinný rituál, přechodové rituály z chlapce na muže nebo z dívky na ženu, které se dají udělat v malé komunitě. Tam stačí, aby lidé trošku hledali, pátrali, co to vlastně je rituál, jaký je rozdíl mezi rituálem a rutinou a hledali v nějakých zdrojích, jak se to vlastně dělá, protože v tom malém kroužku kolem mě to můžu znovu zavést a je důležité, aby to mělo hloubku a symboliku pro tu mou rodinu a to můžu ještě přesvědčit. Většinou já tomu říkám strážci rituálu, když se rodině najde někdo, kdo zahoří pro to, aby vrátil tu hloubku do rodiny, ať už je to babička nebo kdokoliv jiný, nebo prostě naopak mladá maminka, která hledá hloubku toho rodinného prožívání, tak oni si dogooglují, dohledají, nadizajnují si nové rituály nebo obrodí ty staré, dodají jim nový význam a můžou je udržovat. A s tím se taky potkávám. To, co říkal pan Petráček, mi přijde jako velmi důležité téma celospolečenské, protože křesťanství velmi dlouho udávalo notu tomu, jaké se budou slavit ty rituály celospolečenské. A my tady teď nemáme žádnou sílu, která by měla takový dopad a takovou intenzitu ovlivnit takové množství lidí, abychom všichni prožívali společně nějaké svátky do hloubky. A tam je otázka, kdo budou ti noví lídři, kteří nám udají možnost, jak slavit rituály celospolečensky.
Vnímáte to tak i vy, pane Petráčku, že křesťanství tady tuto sílu už nemá udávat ten celospolečenský tón těch rituálů, jak by měly vypadat v té společnosti?
Tak momentálně u nás určitě ne, ale prochází to zajímavým vývojem, jednak třeba na úrovni západní civilizace, když budu mluvit teďka o katolické církvi, tak tam je velmi zajímavý třeba hnutí takzvané mužské iniciace, která se děje i v České republice. Vychází to ze spirituality Františka na americké Richarda Rohra, na kterých se už se dneska podíleli stovky, myslím, že dokonce už tisíce mužů, kde se počítá i s takovými věcmi, které pro takové ty tradiční katolíky jsou třeba problematické, že se tam kolektivně bubnuje, sdílejí vlastně tyhle ten zážitek té změny vědomí, kterou přitom člověk prožívá. A na té globální úrovni určitě důležitým hráčem je papež František, který se snaží jít ke kořenům křesťanství a bavit ho té určité exkluzivity a vymezování se vůči druhým a naopak se snaží být tím stavitelem mostů a integrovat i ty další tradice a nacházet právě ta hlubší spojení, která jsou. Ale společenský a občanský problém je v tom, že ten náš svět je vlastně rozsekaný a přispívají k tomu ještě sociální sítě a média, takže zatímco my starší ještě jsme všichni měli vlastně jeden svět, protože jsme sledovali jednu televizi se dvěma kanály. My když ještě o někom řekneme, o nějakém lékaři, to je takový místní doktor Cvach, tak všichni vědí, co to znamená. Zatímco pro ty lidi, kteří už vyrostli od začátku 90. let, tak nám chybí do značné míry ten sdílený hodnotový symbolický jazyk, ty obrazy, které bychom znali úplně všichni. A to nás, myslím, velmi ohrožuje, přepakání jako společnost nemáme jak vést ty naše vnitřní dialogy, co jsou skutečné hodnoty, kam se má společnost vyvíjet a spíš vedeme jen takové paralelní monology, než skutečný dialog a skutečnou debatu.
Je otázka, jestli můžeme ještě v současnosti nebo v budoucnosti vytvořit jeden svět, který bude mít nějaká podobná. Mně přijde celkem zajímavé hledat tu hloubku, být i v dílčích komunitách. Já jsem třeba zaznamenala, že tady v našem největším republikovém volnočasovém centru v Lužánkách dělají kurz víkendový Tio Tati, kde se snaží podporovat čas společně strávený otců a synů, který vede k nějakým přechodovým rituálům. Snaží se vlastně ten rituál, který byl dřív nějakým spirituálním rituálem čistě v rukou šamanů nebo kněžích nebo kohokoliv takového přenést do civilnějšího života a udělají z něj vlastně kurz, ze kterého se hlubokým prožitkem stane přechodový rituál. Také v praxi pohanských kněží nebo kněžek se stále častěji setkávám s tím, že mě lidi prosí, abych jim udělala přechodový rituál pro dívku, aby se z ní stala žena, nebo pohanské svatby, nebo vítání miminka na svět. To znamená, že lidé hledají, jestli něco takového, co by jim pomohlo najít tu hloubku v životě, se nevyskytuje v jejich komunitě. A ta komunita můžou být skauti, nebo to můžou být vodáci, nebo to můžou být někde jinde. A v tom vidím jakousi naději. Když v těch komunitách budou hluboce smýšlející lidé, kteří si najdou kořeny těch rituálů a budou je udržovat a nabídnou je možná v trošku jiném tvarosloví nebo trošku jinak pojmenované, tak to můžeme udržet v takových paralelních kolejích. Nemusíme už mít jednoho sjednocovatele.
To určitě nebylo myšleno tak, že by společnost měla mít zase jednu jedinou ideologii nebo ideji. To si myslím, že opravdu už je do budoucna nemyslitelné a vlastně to ani není vůbec potřeba. Naopak, ta pluralita je dobrá, protože to, co je podstatné, je, aby ty rituály nebo to, co ten člověk žije, tu transcendentální dimenzi, aby to proměňovalo jeho život k lepšímu. To je vlastně ten klíčový faktor, aby mu to dodávalo ty prvky, které on potřebuje pro svůj lidský rozvoj. A naopak, ti lidé, kteří jsou ukotveni ve své tradici, které to, co oni žijí, je to nějak saturuje, tak ty mají vnitřní pokoj, ten mají určitý nadhled a trpělivost a ti naopak jsou těmi, kteří ten pokoj a trpělivost dokážou vnášet do té společnosti. A pak můžeme vést dialog, pak můžeme diskutovat, protože existence jiného názoru a člověka, který zastává, nás neohrožuje, nevnímáme jako nebezpečí.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pálí čarodějnice ve větším měřítku také křesťané? Jakým vlastně způsobem se k tomuhle do značné míry z pohanství vycházejícího svátku staví oficiálně církev?
Myslím, že úplně oficiální postoj není, že by existoval nějaký církevní dokument, který by to posuzoval. Najdeme křesťanské autority u nás i v zahraničí, které to jednoznačně odsuzují a říkají, že by se na tom křesťané neměli podílet a zakazují to. Jsou ti, kteří k tomu mají takový jako svobodnější náhled a zdůrazňují, že záleží, jak k tomu člověk přistupuje, co v tom vidí a jakým způsobem to slaví.
Je asi naivní si myslet, že jsme dneska schopni od sebe ty křesťanské a pohanské tradice naprosto jasným řezem oddělit. Oni od samého počátku fungovali spolu propleteně. Já si vzpomínám na historku, kterou mi říkal kamarád Čilan, že v Jižní Americe se velmi silně uctívá kult Panny Marie, mimo jiné, protože navazuje na kult Velké matky a že často v soškách Panny Marie v kostelích bývaly uvnitř ty pohanské modly, takže když se chodili modly do kostela, tak se modlili zároveň k Panně Marii a zároveň k těm starým pohanským kultům. A to je takový hezký symbolický příběh toho, jak jsou do sebe ty jednotlivé transcendentální světy propletené. Takže je těžké říct, neslavte to, protože to není naše. Historicky je to naše.
Křesťanství je ve své podstatě náboženství života, takže všechno to, co v těch předchozích tradicích bylo nosné, to, co nějak sloužilo, sloužil životu a zmnožení života, tak se křesťané pokoušeli integrovat, nebo nějakým způsobem se to tam promítá.
A tímto také tedy končí dnešní Vertikála. Za návštěvu děkuji psycholožce, zajímající se o význam rituálu v každodenním životě, která se stala taktéž pohanskou knižkou, Beátě Holé.
Taky děkuji.
A za perspektivu dějin náboženství děkuji teologovi a církevnímu historikovi Tomáši Petráčkovi. Děkuji vám, že jste přišel do pořadu Vertikála.
Děkuji za pozvání a pěkné pálení čarodějnic.
Příjemné poslední dubnové dny a podnětný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Martina Pouchlá.